Hezký den a dobré dopoledne. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host, vizážistka a stylistka Alena Klenot. Dobrý den.
Dobrý den.
Napsali o vás, že jste opravdovým klenotem ve světě líčidel, make-upů a řasenek. Vy jste dokázala si získat velkou důvěru mezi ženami. Jak se vám to podařilo?
No já si myslím, že to je hlavně pravdivost informací. Já si myslím, že ženy opravdu vytuší, když někdo k ním hovoří opravdu ze srdce, než když je to nějaká propagační kampaň.
Jsou ženy, které se nikdy nelíčí. Nikdy. A pak jsou zase ženy, které bez make-upu nevídou na ulici. Někdy jste přemýšlela právě o těch dvou typech žen?
No já si myslím, že samozřejmě, i když se žena nelíčí, tak musí o sebe pečovat určitým způsobem. A ženy, které se líčí, to samozřejmě vědí a opečovávají se v tom směru, ale myslím si, že je důležité opravdu se o sebe starat a není to jenom teda formou líčení, ale opravdu té péče o pleť a péče o sama sebe.
Vy jste napsala knížku Jsem příliš mladá, abych zestárla. Kolem stárnutí je spousta názorů. Jsou lidé, kteří si zkrátka dobře říkají, že člověk by měl prostě zestárnout. Je to tak, příroda to tak nastavila. A pak jsou lidé, kteří trošku bojují s tím, aby stárli. Chtějí přece jenom trošku zastavit ten čas. Jaký je váš názor? A jak to třeba vnímali lidé, s nimi jste vy prožila velkou část svého života ve Spojených státech a v Kanadě?
Stárnutí je samozřejmě naturální proces. Všichni musíme zestárnout. Ale samozřejmě je důležité, jak budeme stárnout, jak to budeme prožívat, jak se budeme cítit a jak dlouho tento proces bude probíhat, protože někdo stárne od 40, někdo stárne od 80. Takže to je strašně individuální, ale opravdu zpomalení toho procesu stárnutí si myslím, že je strašně důležité a je to životní styl. Není to něco, co nasadíte na jeden den, nějaká kúra nebo na týden a myslíte si, že prostě tím ovlivníte celkový stárnutí. Já si myslím, že stárnutí je několik aspektů dohromady. Samozřejmě je to špatná výživa, z které vyplývá nadváha. A samozřejmě ta nadváha, protože se třeba člověk nepohybuje, to znamená, že zase ten pohyb, ať to je jakýkoliv, nemusí to být pohyb ve fitku, může to být jenom tím, že chodíme na procházky, máme psíka, takže ho třikrát denně venčíme, jo, potom opravdu je nedostatek nebo chybění takové té psychické rovnováhy. Psychická a fyzická rovnováha je strašně důležitá, protože samozřejmě teď už se ví, že stres má strašný vliv na stárnutí a strašný vliv na opotřebení organismu. Takže to je strašně důležitý. Já vím, že žijeme v době, kdy stres je skoro číslo jedna, ale musíme opravdu najít něco, co nás distresuje. Nějaké koníčky, nějaké věci, které opravdu naší mysli oddálí od toho normálního stresového života a zavede nás někam do takové pohodové příležitosti. Jo? Někdo používá meditace, u někoho zase je to třeba dovolená nebo něco takového, ale opravdu si musí každý najít ten svůj komfortabilní, to svoje komfortabilní místo.
Přidáme i další zkušenosti, další rady, další zajímavosti z vašeho života. Hostem do domu je Alena Klenot. Alena Klenot je hostem do domu úspěšná vizážistka a stylistka. Vaše začátky nebyly vůbec jednoduché. Vy jste si odžila takový ten klasický emigrantský příběh se šťastným koncem. S miminkem a manželem jste 603 opustili kdysi Československo.
Ano, ano, tenkrát v tu dobu ani rodiče nesměli vědět, že odcházíme teda, nebo že máme na myslu odejít. Takže to byla taková trošičku stresující věc. Já se pamatuju, můj syn si z toho teďka dělá legraci, že jsem pašovala peníze v jeho plinkách, takže říkal opravdu, kdybych potřeboval jít na záchod, tak ty peníze by byly asi ztracený, no oni byli izolovaný víc, ale stejně jako byla to taková dobrodružná, bych řekla, tečka. Bylo to dobrodružství, cesta. Ale výjížděli jsme právě, jeli jsme přes Rakousko, byli jsme v Traiskirchenu, což byl normální bych řekla láger, byl to, předtím to byl prostě koncentrační kemp, takže jsme tam jsme byli zadržení několik týdnů, kde teda ověřovali, jestli nejsme nějaký kriminálníci. No a potom po roce, kdy jsem strávila v Rakousku a kde jsem trošku začala studovat svůj kosmetický obor, protože samozřejmě s ekonomickým vzděláním jsem vůbec netušila, co budu dělat na západě. Vůbec jsem neměla představu, jak to vypadá na západě. Rakousko bylo první zemí, kterou jsem prakticky odešla a byla to první západní zem, takže já, když jsem přijížděla do měst světel, do Vídně, tak jsem si myslela, že jsem v ráji. Takže to bylo takový prostě naivní přemýšlení, ale byla jsem v Rakousku, pak jsme samozřejmě odešli do Kanady. V Kanadě jsem se snažila se zapojit, protože jsem si myslela, že opravdu, když přijdete do nějaké cizí země, tak musíte se stát občanem té země. A takže jsem začala pracovat opravdu s kosmetikou, protože můj otec byl filmový střihač v České televizi, takže vždycky jsem měla přístup k televizi, to mě vždycky moc bavilo. Chtěla jsem být herečkou, ale to samozřejmě s mým akcentem americko-českým jsem byla vždycky kástovaná na upíry nebo na špionky, takže z toho jsem upustila. Takže
špionky z východu.
Špionky, ano, špionky z východu. Tak jsem od toho jsem opustila, takže jsem šla za kameru a pracovala jsem jako vizážistka, kde jsem prošla studiemi různých firm, jako je Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, a studovala jsem opravdu tu vizážistiku. Naučila jsem se i speciální efekty, které byly nutné do vysílání v televizi. Takže jsem si procházela takovým studijně dobrodružným životem.
Vy vlastně jste byla velmi odvážná, už to, že jste si vybrala úplně jiný obor. Proč právě zrovna tenhle ten obor? Vy jste říkala, že tatínek pracoval v televizi, že jste měla blízko k filmu, ale přece jenom asi vás to k tomu táhlo?
No tak maminka byla akademická malířka, tak jsem doufala, že mám nějaký talent po mamince, takže jsem se snažila prostě, a sama jsem se strašně ráda líčila, tak jsem si říkala, že prostě změním nějaký svůj koníček za své řemeslo.
Co to vlastně obnáší ta profese vizážistka, stylistka?
No tak dřív
samozřejmě... Co jste se musela naučit?
Takhle, dřív samozřejmě to bylo velice rozdělený. Vizážistka, kadeřník, stylista. Byl samozřejmě každá profese zvlášť. Teďka v době, kdy opravdu se snažíme sloučit hodně věcí dohromady, tak teďka prostě dělám tu vizážistiku se stylistikou, ale opravdu to byla vizážistika, který jsem se věnovala, protože já věřím tomu, že když se věnujete dobře oboru, tak se nemůžete moc rozdělit na několik oborů. Takže ta vizážistika byla tím hlavním. Studování samozřejmě, kosmetika plus vizážistika, to bylo opravdu dohromady celé spojené. A potom samozřejmě se k tomu přidala ta stylistika.
A taky s vizážistkou a stylistkou Alenou Klenot a taky se Céline Dion, kterou jsme před chviličkou slyšeli. Vy jste měla možnost ji poznat a pracovat s ní. Jaká je a jaká je Céline Dion?
No, Céline je přesně taková, jako ji vidějí diváci, nebo když návštěvníci jdou koncertu. Céline je absolutně bezprostřední, je strašně přirozená a já ji mám hrozně ráda, protože právě protože je tak přirozená. Já znám Céline od nějakého 95. roku. Pracovali jsme spolu skoro 6 let, potom Céline odešla do Vegas a shodou okolností já v té době kolem 2000 jsem přišla do České republiky a začala jsem tady dělat nějaké aktivity. Ale opravdu Céline je velice naturální, znala jsem celou její rodinu, byla jsem na dvou jejich svatbách, samozřejmě jsem znala i jejího manžela René, který zemřel před rokem, takže s ní mám velice, velice vynikající vzpomínky. Pracovala jsem i s dalšíma celebritama, který jsou teda známí v Evropě, jako byla Cher, nebo jako je Cher, Janet Jackson, Lady Gaga, Alanis Morissette. Samozřejmě byla jsem na 8 olympijských hrách, takže jsem se seznámila s mnoho významnými sportovci.
Jak se člověk právě k takovým lidem dostane? Protože to jsou opravdu hvězdy, to jsou celebrity. Vy něco musíte umět. Něco jste musela znát. Jak jste se k ním dostali? dostala?
No tak především jsem se k ním dostala tím, že samozřejmě to doporučení Celine samozřejmě velice dobře pomohlo. A kanadská televize má samozřejmě seznam vizážistů, který pracují s těmito hvězdami, takže já jsem byla v tom seznamu, takže když jsem pracovala se Celine, tak mi to otevřelo dveře na ty, bych řekla, vysoký seznamy, nebo ty nejvýznamnější seznamy vizážistek a stylistek. Takže třeba když přijel někdo do Toronta a jeho vizážista onemocněl, tak já jsem byla nějaká druhá, třetí na listu, takže tím pádem jsem se já i seznámila s Cher, která dělala koncert v Torontu a její vizážista onemocněl a ona pracuje výhradně z muži, takže pro mě to bylo takový nervní, že jsem nevěděla samozřejmě, jak mě přijme, ale všechno dobře dopadlo, to samý Janet Jackson s kanadskými hvězdami jako Alana Morissette nebo Natalie Furtado, jsem pracovala na několika kanadských seriálech nebo programech.
Jak se s těmi lidmi pracuje? Protože co si o nich musíte dozvědět, abyste dobře mohla udělat svou práci? Oni jsou nepochybně velmi nároční a ten make-up je pro ně mimořádně důležitý.
No tak, ale každý jsme profesionál. Jo? Každý jsme profesionál. Oni se starají o to, aby dobře zpívali a aby znali text a já se starám o to, aby dobře vypadali. Takže tam neexistuje nějaký takový, bych jak řekla, fušování do řemesla, že by mi říkala, co mám dělat nebo něco takového. Samozřejmě ona se stará o svoji profesi a já o svoji, takže každý se snažíme dělat to nejlepší, co můžeme. No a samozřejmě tyhle ty hvězdy, oni jsou velice skromní, protože oni vědí, že nemůžou kolem sebe šířit nějakou nepříjemnou atmosféru, protože musí pracovat s lidma. A ty lidi kolem prakticky vytváří jejich kariéru. Takže to není jenom opravdu na té jedné osobě, ale je to o celkové spolupráci těch lidí.
Vy musíte pořád vstřebávat nové informace, nové věci, nové produkty, nové postupy. To patří také do vaší práce.
Ano, samozřejmě, ale to je přirozený progres věcí, protože neustále se všecko mění, neustále se všecko vyvíjí. To znamená, že vizážisti teďka mají daleko lepší prostředky, jak vytvořit ten celý komplexní vzhled toho člověka. Takže jako já si myslím, že to jde s dobou, technika, všecko se vyvíjí, takže samozřejmě tohleto se vyvíjí taky a člověk se neustále musí vzdělávat právě proto, že se všecko vyvíjí. Takže i k tomu jsem potom přidala tu stylistiku, protože samozřejmě vždycky, když jsem pracovala s někým, tak jsem už toho člověka trochu znala a znala jsem jejich styl, to znamená, že ten styl je hrozně důležitý, aby se cítili přirozeně a pohodlně.
Alena Klenot je dnes hostem do domu, vy jste se potkala taky se Susan Summers, což je americká herečka, kterou my známe ze seriálu Krok za krokem. A ona píše o bioidentických hormonech. Můžete to vysvětlit?
Ano, já pracuji několik let se Susan Summer. Susan Summer bývala herečka, teďka velice známá spisovatelka, napsala 7 bestsellerů, speciálně se zabývá stárnutím, pomalým stárnutím, anti-agingem. Takže já samozřejmě s ní pořádám semináře v Americe, většinou ve Fort Lauderdale, protože ona bydlí ve Fort Lauderdale, já bydlím na Miami. Takže pořádáme semináře pro ženy, které mají zájem, jak stárnout pomalu. A takovou velice důležitou složkou tohoto tématu jsou naturální bioidentické hormony. A v mé knížce, kterou jsme právě říkali, jsem příliš mladá, abych zestárla, zde popisuji, co hormony pro nás znamenají, proč jsou tak velice důležité a proč je musíme nahrazovat ve vyšším věku. A nebo ženy, které třeba i v mladším věku, které mají problém s hormony, tak samozřejmě musí si udělat krevní rozbor a podle toho krevního rozboru, o kterém já píšu ve své knize, doktor stanoví, kolik a čeho by se mělo dodat. V České republice jsou 2 doktoři, není to téma velice rozšířené, o anti-agingu se teprve začíná psát v České republice. Hovořím o tom anti-agingu, který je podpořený nebo respektive podložený moderní medicínou, která právě zde se kloupí s alternativní medicínou. A je strašně důležité, aby žena buď už v mladém věku nebo ve starším věku znala svoji hormonální hladinu. A potom ta hormonální hladina se doplňuje bioidentickými, neumělými hormony. Bioidentické hormony se získávají z naturálních zdrojů, jednak jsou to z placenty ženy nebo z různých rostlinných zdrojů, také z placenty prasat. Takže opravdu jsou to naturální složky. Nic umělého, nic chemického. Tyto hormony se podávají v mastích, to znamená, že ani neprojdou zažívacím traktem, aby se nerozředily. Takže tohle všecko o tom všem popisuju, tyhle ty prostředky popisuju právě ve své knize a chtěla bych říct, že protože jsem navštívila teďka Českou republiku několikrát a zůstávám zde déle, tak sleduji i informace, které jsou v České republice. A rozhodla jsem se na základě knihy otevřít i svoji anti-agingovou poradnu, kde pod jednou střechou spolupracujeme s mnoha odborníky a jsme schopní ženám poradit s mnoha problémy anebo prevencí. Takže to je strašně důležitý, že to nekončí mojí knihou, ale opravdu jsem se rozhodla, že i ta informace musí být trošičku cílevědomější a musí být trošičku rozdělená na informace, které jsou ty pravé anti-agingové a které jsou jenom jakoby doplňkem. A to je strašně důležité rozeznat tyto dvě složky.
Preventivní program, to je to, s čím je potřeba začít včas a je to právě i ten hormonální stav.
Ano, preventivní program samozřejmě začíná už v mládí. Začíná prakticky informací od maminky. A v každé době je to jiná informace. My jsme měli jiné informace od našich matek, dnešní matky podávají jiné informace a proto si myslím, že je strašně důležité, aby ženy věděly o těchto moderních procesech a mohly informovat o nich své dcery. A je důležité si opravdu udělat ten krevní rozbor, když jste, bych řekla, v takovém tom nejlepším věku, kolem té třicítky, protože pak vy víte, kam byste se chtěli dostat, když je vám 50. A tyto bioidentické hormony to umožní. Takže proto právě Suzanne Summer píše ve svých 7 knížkách, já jsem se snažila přiblížit čtenářkám i čtenářům, protože to je to samé jak pro ženy, tak pro muže, co prakticky ty hormony jsou a proč jsou pro nás tak strašně důležité.
Volné radikály, cukry. Co ty znamenají vlastně v rámci stárnutí?
Volné radikály, samozřejmě cukr je to nejhorší, co může být. Cukr je prakticky, dřív se tomu říkala bílá smrt. Jo, takže cukr je jedním z nejhorších prostě elementů, který máme ve svém životě a nemůžeme se absolutně vůbec z toho dostat, protože cukr je ve všem. I třeba v potravinách, kde by skoro neměl být, tak tam je cukr. A ta návaznost je prostě strašně, strašně velká na ten cukr. A proto se snažíme, aby opravdu, co můžeme ovlivnit, aby jsme dodávali co nejméně cukru. Free radikály neboli volné radikály. To jsou radikály, které se váží na skupinu dalších radikálů a ničí nás. U kovů, abych to tak přiblížila, je to koroze. Je to rezavění právě těch kovů. Takže to je prakticky stárnutí. Jo, takže u nás to není rezavění kovu, ale u nás právě ty volné radikály napomáhají k tomu, aby jsme rychle stárli. A proto musíme bojovat proti volným radikálům a proto musíme opravdu se snažit jíst zdravě. A to je právě ta zdravá, přírodní, naturální výživa. Ovoce, zelenina, ořechy, luštěniny. To je jedním z nejdůležitějších základních surovin a samozřejmě potom bílkoviny, které se přidávají, ale bílkoviny by měly být též v omezeném množství. ale opravdu ta přírodní, ta zdravá výživa spočíná v zelenině a v ovoci.
Antioxidanty, to vlastně jste už zmiňovala.
To už jsme vysvětlovali, takže opravdu ten jídelníček spojený se stresem nebo respektive antistresem jsou dvě nejdůležitější položky nebo součásti toho pomalého stárnutí a je strašně důležitý, jak a v jakém poměru s nimi nakládáme.
No a potom pohyb. Vy už jste to zmiňovala, že ten je nedílnou součástí vlastně preventivního programu.
Musíme se pohybovat jakýmkoliv způsobem. Samozřejmě nemůžu a neočekávám, že lidi najednou začnou všichni chodit do fitka, ale je to takový ten přirozený pohyb. Každý si musí najít pohyb, který ho baví, protože jedině tak s ním zůstane. Plavání, běhání, cyklistika, lyžování. To samozřejmě je pohyb, který je strašně prospěšný a nejlépe je, když to může být na zdravém vzduchu.
A vy sama?
Já samozřejmě, můj syn je trenérem, takže já mám profesionální přístup k tomu, protože třikrát týdně s ním chodím do fitka. Mám psa, takže třikrát denně, nejenom s tím psem, ale i s tím fitkem. Prostě já jsem neustále v pohybu. Já když prostě si dám na hodinku, kolik jsem měla kroků, tak je to přes 1000 kroků, takže opravdu já nesedím u počítače, což je výhodou, ale samozřejmě ten, kdo sedí u počítače nebo má sedavé zaměstnání, tak prostě musí věnovat pohybu nějakou část svého dne.
Trošku nastydlou, ale snad to zvládneme, ten dnešní rozhovor s Alenou Klenot. Žijete střídavě v Americe a v Kanadě. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma zeměmi pro vás, pro život?
Já si myslím, že Kanada a Amerika jsou takové dvě sestry, kde samozřejmě je to hodně podobný, ale věc je taková, že v Americe je větší příležitosti. Jsou větší příležitosti, samozřejmě větší Amerika než je Kanada. Kanada je taková pomalejší, pohodlnější, naturálnější. Amerika, to je divočina.
V Kanadě je větší zima.
No, ona prakticky není, to si každý myslí. Toronto je na úplně stejný rovnoběžce, jako je Praha. Akorát, že v Torontu je velké jezero, Ontářské jezero, které je skoro tak velké jako některé moře, takže ovlivňuje právě počasí v Torontu, takže tam není tak velká zima. Nicméně teda samozřejmě já mám ráda teplo, takže když jsem v Americe, tak jsem na Miami, nebo když jsem v Kanadě, tak tam jsem spíše v létě. To jsem v Torontu, no a do Prahy přijíždím za zábavou.
Kanaďanky, Američanky.
Kanaďanky, jak jsem řekla, jsou takový sportovnější, naturálnější. Američanky jsou více sofistikované, jsou více, bych řekla, agresivnější. Jejich kariéra, bych řekla, že je na skoro prvním místě. A já, ten život je hodně podobný samozřejmě, ale jak jsem řekla, v té Americe je trošku rychlejší a má více takových prvků, který v Kanadě třeba nejsou tak důležitý. Třeba když pracuju, to bych mohla jenom na srovnání, když pracuju pro kanadskou televizi, tak je to úplně něco jiného, než když pracuju pro americkou televizi.
Z jakého důvodu?
Právě ta kompetice. V Americe ta konkurence je strašně vysoká. V Kanadě, jak jsem řekla, je to pohodlnější. V Kanadě jsou 3 velké televize, v Americe velkých televizí je 15. Takže opravdu v každém to velkém městě je zastoupení všech těch televizí. Takže i to porovnání, když jsem pracovala pro ně, pro olympijské hry, tak v té Americe se musíte otáčet. A všecko v té kanadské televizi samozřejmě taky, ale je to daleko, bych řekla, pomalejší než té americké.
Češky, Američanky, Kanaďanky.
Já si myslím, že Češky to mají velice vyvážený. Češky jsou velice dobrý jak v práci, tak se starají o rodinu. Takže Češky to mají velice vyváženější v tom směru, kam se soustředit. O tu péči česká žena si myslí, že hodně spoléhá na přírodu, protože si myslí, že prostě jako když ona sama bude se snažit o všechny ostatní, tak prakticky všechno všecko bude v pořádku, ale není to tak. Každá žena by se měla starat sama o sebe, aby mohla se starat dále o své milé a své příbuzné a svoji rodinu. Takže je strašně důležité, aby se ženy o sebe staraly. A ty Američanky to vědí a dělají to daleko více než ty Češky.
A kariéra je u nich na prvním místě.
Řekla bych, že ano. Kariéra je velice důležitá pro Američanku i Kanaďanku. Samozřejmě je to spojené s rodinou, ale ta rodina u těch Američanek a Kanaďanek začíná, bych řekla, v takových 50%, až teprve ona si zajistí svoji kariéru. Takže mívají i děti později, kolem 35-40, to není vůbec nic divného, když prostě Američanky začínají zakládat rodinu. Řekla bych, že v České republice to začíná být trošičku posunutá ta hranice. Já, když jsem byla mladá a bylo mi 20 a nebyla bych vdaná, tak už by bylo něco divného, než to samozřejmě teďka Češky se už vdávají v těch 30, v 35. Takže i tady se to posouvá, ale právě ta kariéra s tím domácím životem, bych řekla, že tady je větší, bych přednost na ten domácí život než na tu kariéru.
Kult krásy a mládí, jak tam je výrazný?
No, tak mládí tam je strašně samozřejmě důležitý. Ani ne tak mládí věkový, jako vizuální a fyzický. To znamená, že opravdu ženy tam sportují, ženy chodí do fitka po práci, starají se o sebe, chodí do salonu, nechají se opečovávat. Trošičku české ženy pokulhávají v tomhletom směru za tímhletím americkým trendem.
A co muži?
Muži, to je kapitola sama o sobě.
Jako teď máme na mysli americké muže,
ano,
teďka, a kanadské muže.
Americký a kanadský muž o sebe pečuje, snaží se vypadat dobře, podporuje ženu v té profesi, co dělá. Takže si myslím, že kanadský a americký muž by dostal Ačko, nebo jedničku, možná dvojku. Ale český muž, není to, neřekla bych, že to je férový teďka mluvit o českých mužích, protože tady nejsem 30 let, ale co si vzpomínám, tak ten český muž o sebe tolik nepečuje. Já to vidím teda v ulicích, nebo když se mi podaří prostě, nebo když jedu takovou tu veřejnou dopravou, tak vidím, že ty muži trošičku pokulhávají samozřejmě.
A čím
nevím,
to je podle
nevím,
vás?
Čím to je. Jako protože ty možnosti samozřejmě tady jsou. Já myslím, že muži si myslí, že když o sebe budou pečovat, takže to je něco jakoby trochu degradujícího. Nevím, jestli třeba to. Ale ta mladá generace o sebe pečuje, rozrůstají se teďka barbři kolem Prahy, na každém rohu je speciální holičství. Takže jako já nevím, čím to je. Asi u toho staršího muže to není takovým zvykem, jako je to u toho mladšího muže, ale samozřejmě jako ten americký muž i v tom stáří těch 40-50 prostě vypadá sportovně, vypadá, snaží se prostě starat. Když vidím tady 50-letýho muže, tak to je skoro dědeček. Jako v té, nevím, jak říkám, možná na to nemám ten správný pohled, ale hrozně ráda bych si přála, aby ty muži opravdu o sebe pečovali, aby byli pečovali více o sebe.
Hostem do domu je Alena Klenot, autorka knížky Jsem příliš mladá, abych zestárla. Píšete i o jídle?
Ano, ano. Já teda nejsem nějaká vynikající kuchařka, to v žádném případě. Já mám ráda rychlé recepty a hlavně zdravé recepty. Takže moje maminka říkala, že jsem královna salátů, protože dokážu zkombinovat opravdu různé věci. Já ráda přidávám do salátu ovoce, což teďka už není nějakou velkou novinkou, ale dřív, když maminka za mnou jezdila do Kanady, tak vždycky se podívala, že třeba našla jahody v salátu nebo mandarinky. Takže já strašně miluji zdravou výživu. Já miluji saláty. Možná to bylo tím, že v mládí nebyla tak dostupná ta čerstvá zelenina, ale maso a zeleninu, i když toho masa teda moc ne, spíš ty ryby, ale zase tady je trošičku problematický v České republice ta fresh nebo ta čerstvá ryba. Takže opravdu ty saláty a ty luštěniny. Já jako dítě jsem vůbec neměla ráda luštěniny, ale teďka mám strašně ráda čočku. Já nevím, co se stalo.
Jste kuchařka dobrá.
Jo, takže já sbírám recepty od svých kamarádek, takže opravdu Já toho jsem moc v té kuchyni nestrávím. Já hrozně ráda chodím do restaurací, vybírám si restaurace, hlavně zdravé restaurace. Takže ta zdravá výživa je strašně důležitá. Mé ráno začíná zdravým šejkem, zdravým koktejlem, takže já mixuju zeleninu, ovoce s proteinem a to mi vydrží do nějaké 11. hodiny, kdy potom si dám pár oříšků a k obědu si dám salát. Ale zase miluju sladký, takže třeba neděle je takovej můj hříšnej den, kdy jim na co prostě mám chuť a koho s ním toho, co chci. Ale samozřejmě to nemůžu dělat každý den a taky jdu do fitka, takže si myslím, že takovej ten balanc je strašně důležitý. Musíme všecko mít s mírou.
Jak najít svůj styl?
Já si myslím, že každý intuitivně zná svůj styl. Ale móda nebo takový ty návrháři a tohle to nám diktují, co bychom asi tak měli nosit v těch 80. 90. letech. To bylo, bych řekla, řízeno přímo těma designery. Ale teďka si myslím, že každý by měl nosit, co mu sluší. To znamená, že jestliže člověk má rád klasické věci, tak je by měl nosit. Jestli má rád sportovní, měl by je nosit. Takže opravdu každý si najde styl a myslím si, že když si vezmete něco na sebe a dostanete hodně komplimentů, tak to je právě ten styl, který vám sedí. Takže to je strašně jednoduchý ho najít.
Dá se to naučit?
Samozřejmě všecko se dá naučit. A je to záleží na tom, jak dlouho se tomu chcete věnovat. Je to samozřejmě odvozeno od postavy, o tom, co máte ráda, v čem se cítíte dobře. Oblečením se dokáží zakrýt i různé nedostatky postavy. Takže je to, může to být i celá věda, ale není to tak složitý. Opravdu, co vám sluší, tak byste měli nosit. Já píšu i ve své knize o takzvané uniformě. Jo, ženy si myslí, že každý den musí být oblečeny v něčem jiném. Ale třeba, když si všimnete Lagerfeld, který je návrháře Chanelu, tak prakticky on vychází na to své molo neustále stejně oblečený. On má černé sako, černé kalhoty a bílou košili. A je to muž, který vydělává nejvíce na světě a ve svém šatníku určitě má mnoho věcí, ale prostě ta uniforma je, bych řekla, takovým přiblížením charakteru té práce. Takže když si žena najde tu svoji uniformu, tak to strašně ulehčí to ranní rozhodování, co na sebe.
Vaše knížka, kterou jste napsala, Jsem příliš mladá, abych zestárla, tak vy jste se rozhodla věnovat ji i na charitativní účely.
Ano, samozřejmě, my jsme se rozhodli, že procenta z toho půjdou na charitativní nadace. Ty nadace se mění, aby to bylo férový, tak samozřejmě máme nadace na děti, na zvířata, na starší občany, takže opravdu ta nadace je důležitou složkou, takže když si koupíte moji knihu, tak prospějete nejen dobré věci, ale budete mít i zajímavé čtení.
Jsem příliš mladá, abych zestárla. Je to vaše heslo, vaše moto, vaše krédo?
Je to skoro takový heslo, ale chtěla bych jenom to přivést na pravou míru. Není to moje první kniha v České republice, je to moje druhá kniha. První kniha se jmenovala Krása na dosah a byla s paní Knoblochovou. Takže jenom bych chtěla říct, že to je tohleto druhá kniha a doufám, že tady napíšu i třetí.
A ty ilustrace, ty jsou taky vaše?
Ano, ilustrace jsou moje. Zkoušela jsem, doufala jsem, že budu mít nějaký talent po mamince, jak už jsem říkala, byla akademická malířka, takže jsem i to zilustrovala, jsou ilustrace s vodovkama, úhlem a kosmetikou. Takže i v té knize prostě najdete takovej ten můj vizuální výtvor.
Alena Klenot byla hostem do domu, děkuju mnohokrát za dnešní setkání. Mějte se krásně a naslyšenou.
Děkuju mockrát.